dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa gobollada Soomaaliland ka dhacday doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada, iyadoo codadkooda ay dhiibteen in ka badan 1 milyan oo ruux oo ahaa dadkii isu diiwaangeliyey. doorashadan ayaa ahayd tii toddobaad ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee dadka Soomaaliland ay u dareeraan, iyadoo dhinaca kalena ay tahay markii ugu horreysay ee hal mar la wada qabto iyadoo kuraasta isku sidkan yihiin. doorashadan ayaa waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland ay mowqif midaysan ka yeeshaan taageerida iyo ka qaybgelinta siyaasadda ee haweenka iyo beelaha la haybsooco oo sanadkan musharaxiin badan ay ka dhex muuqdaan. iyadoo ay weli socoto tirinta codadka doorashada, ayaa natiijooyin hordhaca oo ka soo baxaya gobollada qaar waxa ay muujinayaan in xisbiba uu deegaan ku horreeyo, laakiin natiijada oo dhammaystiran iyo sida loo kala helay maalmaha soo socda ayaa la rajaynayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo. goobjoogyaal caalami ah oo u kuurgalaya doorashada Soomaaliland ayaa weli ku sugan goobaha lagu tirinayo codadka, kuwaas oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, Baal Korama. kormeerayaasha ayaa sheegay in farsamo ahaan diyaargarowga doorashada uu ahaa mid aad u sarreeyey. ku dhawaad 1000 musharax oo ka kala socday saddexda xisbi ee ka dhisan Soomaaliland ayaa ka qaybgalay tartanka loogu jiro doorashada 300 oo kursi oo wakiilada iyo deegaanka ah, iyadoo goobaha codbixinta la gaarsiiyey 280 goob codbixin, waxaana ammaanka sugayay in ka badan 11,000 oo askari. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa doorashadan ay uga dhigan tahay Soomaaliland iyo waxaa laga baran karo. dhinaca kale, saraakiisha ciidamada ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dagaallo toddobaadkan meelo ka mid a gobolka ka dhacay ay ku dileen ilaa 70 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dhinacoodana ay kaga dhinteen dagaalada askar iyo taliyaha ururka 6-daad ee ciidamada Gorgor, Gaashaanle Maxamed Cabdiwaaxid Faarax. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa baraha taageera ee internetka ku sheegtay inay dagaalka ku dileen 18 ka tirsan ciidanka dowladda oo ay 3 sarkaal ku jireen. dagaalkan u dambeeyey ayaa yimi kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Warciise. toddobaadkii u dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo uu horkacayay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raaga ay howlgallo ka wadeen tuulooyin ku yaala Shabeellaha Dhexe oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macliimu oo v o eda u warrama ayaa sheegay in tiro ka badan middan ugu dambeysay ee ciidamada laga soo xigtay Al-Shabaab kaga dhinteen howlgalladan intii ay socdeen. dhinaca kale, saraakiisha mucaaradka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay rasaaseeyeen kolonyo gawaari ah oo galbinaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow maxkamadda gobolka Banaadir. rasaastaasi ayaana la sheegay inaysan sababin wax dhimasho iyo dhaawac ah. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay dhacday dhacdadaasi, waxaana ay sheegeen inay ahayd arrin si shil ah u dhacday oo aysan ahayn olakac. wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in arrintaasi ay ka raaligelinayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaana sheegay inuu ahaa shilkaasi mid aan lagu talagelin. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhacdadan ay ku lug lahaayeen ciidamada asluubta. wasiirka ayaana intaasi ku daray in dhacdadaasi baaritaan lagu sameynayo. wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sheegay inuu la socday madaxweynihii hore xilligii la rasaaseynayay ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu baaritaan ku sameeyo sida uu hadalka u dhigay iskudayga dil ee ka dhanka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay dandaansi aan la aqbali karin. aan ku soo laabanno dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, toddobaadkan waxaa gobollada Soomaaliland ka dhacday doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada, iyadoo codadkooda ay dhiibteen in ka badan 1 milyan oo ruux oo ah dadkii isu diiwaangeliyey. doorashada ayaa ah tii toddobaad ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dadka Soomaaliland ay u dareeraan, iyadoo dhinaca kalena ay tahay markii ugu horreysay ee hal mar la wada qabto iyadoo kuraasta ay isku sidkan yihiin. haddaba Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa oo xubintan ila qaadaa dhigaya, ayaan marka hore weydiiyey waxa doorashadan ay uga dhigan tahay Soomaaliland iyo waxa laga fili karo.
Soomaaliland ee uga dhigan tahay maalin xusuus badan, maalin taariikhda gashay, maalin markii toddobaad ay dadka reer Soomaaliland goobaha codbixinta u dareereen, codeeyeen, iyagoo markaa u codeynaya dadkii ay maaragtay doonayeen ee ay soo saarayeen ee u matalaysay golayaasha qaranka. Marka maalin taariikhi ah ayay ahayd, sida nabadgelyadan ay ku dhacday, sida commissionku u agaasimay, sida maaragtay hay-adaha amnigu ay nabadgelyada u sugeen, iyo sida dadku ay u ilaalinayeen xabsiga socodka doorashada. Waxay ahayd runtii taariikh kale iyaduna aad u cajiib ah. Marka maalin aad u wanaagsan oo taariikhi ah ayay ahayd.
Doorashadan maxay kaga duwanayd doorashooyinkii hore ee Soomaaliland ay soo geli jirtay?
Runtii waxyaaba badan bay kaga duwanayd, laakiin waxaan jeclahay inaan soo qaato laba saddex wax. Waa marka ugu horeysay waxay ahayd doorashadii ugu horeysay ee kharashka doorashada ku baxaya ay in ka badan 170% laga bixiyey budgetka dowladda laga bixiyey, oo ay Soomaaliland iyadu ay maaragtay ay kharashka bixisay. Waa laba ee waxa weeyaan doorashadii toddobaad ee Soomaaliland ka dhacday si nabad ah, oo runtii aan mushkiladiyan nabadgelyo xumaanay ka dhicin, si nabad oo wanaagsan oo fiican u dhacday. Waa marka saddexaad, waa markii ugu horeysay doorashooyinkan ay kasoo qeyb galeen dad matalaya oo ka kala imanaya in ka badan 30 waddan, iyo ugu dambeyn doorashadan ahay tii ugu horeysay Soomaaliland ka dhacday iyadoo ah laba doorasho is saaran oo isku sidka.
Marka doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland maxay sawir ah oo ay bixinayaan?
Runtii waxay bixinayaan markaad eegto waqtigan xaadirka weliba, oo runtii aan jeclahay in culays ka saaro wadamada ku hareereysan oo la tacaalayo la dabaaldegaya inay doorashooyin ay ka qabsoomaan, Soomaaliland waxay caddaynaysaa oo ay tusaysaa oo ay bulshada caalamka runtii ay u iftiiminaysaa in iyada oo taageero kooban ka helaysa bulshada caalamka, anoo marka taageerada kooban waa mid dhaqaale mid siyaasadeedba, ay haddana suurtagelisay inay qabsoonto, inay qabato oo ay ku guuleysato doorashooyin si nabada u dhacay, qorshaysnaa kharashka inta badan iyadu ay bixisay oo Soomaaliland ay ka fargaraysay, nabadgelyadu ay sugtay, doorashadaas sida dadkii kasoo qeyb galay maaragtay observeriska ahaa goobjoogayaasha caalamiga ahana ay ku tilmaameen mid si nabadgelya u dhacday.
Maxaa laga baran karaa marka doorashooyinkaasi?
Runtii casharo badan baa ku duugan doorashooyinkaas Soomaaliland ay qabsoomaysa 20-kii sano u dambeeyey. Waxaanan rajaynayaa oo aan filayaa in wadamada geeska ee ku hareeraysan Soomaaliland ay arki doonaan oo ay wax ka baran doonaan in habka keliya ee dadka maaragtay ee dal uu ku xukumi karayo dalkiisa inuu yahay awoodda xukunka uu ku wareejiyo dadkiisa. Marka Soomaaliland casharka laga baranayo waxa weeye awoodda ha loo daayo dadka, dadku xaqa ha u yeeshaan inay codeeyaan, iyagu ha noqdaan kuwa go-aanka ugu dambeeya masiiriga ee siyaasadeed ee dalka ka gaaraya. Soomaaliland taas runtii laga baranayo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa oo qadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkana intaa ayaan ku soo afmeerayaa. Tani kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.